Susana David din Deva citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 4, versetele 10 la 15. Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel care îți zice, dă-mi să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești oare mai mare ca părintele nostru, Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși, fiii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns: oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da eu, niciodată nu-i va mai fi sete. Ba încă apa pe care i-o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața eternă. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu-mi mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. În acest text intitulat Apa Vieții, Mântuitorul ne-a dezvăluit trei lucruri: însetarea sufletului, înăbușirea acestei însetări și pe cel care ne poate stâmpăra această sete. Să luăm mai întâi însetarea sufletului. Oamenii la suprafață par diferiți, dar în realitate ei sunt aceiași în adâncul ființei lor. Noi, într-un sens, suntem cu toții foarte nefericiți și simțim în sufletele noastre o însetare de nepotolit după ceva și adeseori nici noi nu știm care este acel ceva. La marea întrebare, de unde ne vine setea sufletească? Teologii răspund că ea se datorează a două cauze. Prima cauză este pentru că toate lucrurile și toate bunurile dintr-o lume materială sunt insuficiente pentru om. La prima vedere ni se pare că tot ce facem și tot ce realizăm prin munca și strădania noastră și că toate bunurile pe care ni le oferă pământul ne-ar fi suficiente ca să fim fericiți. Numai că, în ultimă analiză, trebuie să constatăm cu durere în suflet că omul, chiar dacă ar ajunge să aibă toate aceste mijloace, el tot mai simte că îi lipsește ceva și că are în suflet un gol, o nemulțumire și o dorință de nesatisfăcut, fiindcă sufletul lui dorește ceva cu mult mai mult decât îi poate oferi pământul. Lucrurile materiale nu ne pot satisface nici chiar dorințele fizice și cu atât mai mult pe cele sufletești. Iată prima cauză a însetării sufletelor noastre și iată de unde ne apare setea după absolut. Și a doua cauză a însetării sufletului nostru este pentru că în lume totul, pe lângă că este insuficient, este și trecător. Viața umană poate fi descrisă cu ajutorul soarelui acoperit de ceață, care atunci când ceața se rărește, apare la orizont soarele și când omul îl dorește și se simte cel mai bine cu el, ceața se lasă iarăși și îl acoperă. O, câți sori nu are omul și ceața cea groasă îi întunecă pe toți. La unii poate este vorba de soarele tinereții, la alții de soarele sănătății, la alții acest soare poate fi un copil care de-abia a răsărit sau s-a ridicat și ceața și umbrele morții l-au și răpit. La alții, acest soare este soția sau soțul, la alții tatăl sau mama, iar la alții fratele sau sora. Noi trăim într-o lume în care florile, când de-abia încep să-și deschidă petalele, să-și trăiască splendoarea frumuseții și să-și răspândească parfumul, ele trebuie să se și ofilească. Și de lucrul acesta omul este conștient mereu în sufletul lui. Omului, când îi se pare că se simte în cea mai mare siguranță, tocmai atunci soarele lui se pregătește să apună. Cineva a spus că omul are o singură speranță și 99 de temeri, pentru că el trăiește într-o lume unde totul, pe lângă că este insuficient, este și trecător. Și aceasta este a doua cauză a însetării sufletului omenesc. Cauza unei însetări după infinit. Și acum întrebarea care se ridică este: de ce omul tânjește după absolut într-o lume unde totul este insuficient? Și de ce el suspină după infinit pe un pământ unde totul este limitat și trecător? La această întrebare există un singur răspuns. Fiindcă el este un fiu al eternității și Dumnezeu i-a sădit în suflet un vis după ea. Singurul loc unde își poate stâmpăra setea după absolut și unde își poate potoli foamea după infinit. Al doilea lucru pe care ni l-a dezvăluit Mântuitorul în acest text este problema înăbușirii setei sufletești. Unii comentatori fac greșeli în legătură cu orarul din Evanghelia după Ioan, așa cum am văzut și când am tratat studiul intitulat Primii doi ucenici, Ioan și Andrei, volumul 2, studiul 10. Aceștia cred că evanghelistul Ioan a folosit orarul roman care, așa cum ne-a relatat Pliniu, număra orele ca cel egiptean sau ca orarul nostru modern, de la miezul nopții la miezul nopții. Și romanii obișnuiau să spună ca noi la primele 12 ore, ceasurile înainte de masă, și la ultimele 12 ore, ceasurile de după masă. După orarul roman, cuvintele era cam pe la ceasul al șaselea, versetul 6, înseamnă ora 6 dimineața, iar la alții, dintre acești comentatori care au luat orarul roman, dar care adaugă la aceste cuvinte și detaliul: Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Versetul 6. Susțin că era ora 6 după masă, fiindcă cuvintele ostenit de călătorie arată că Domnul Iisus deja parcursese o distanță lungă și astfel ceasul al șaselea n-a putut să fie ora 6 dimineața, ci ora 6 seara. Grecii din Asia Mică, așa după cum a spus în continuare Pliniu, aveau același orar cu evreii, orarul babilonean, care număra orele de la răsăritul la apusul soarelui. După acest orar, ceasul al șaselea era ora 12 la amiază. Toți comentatorii documentari ca Barclay, Frederick Bruce, Hendrickson, Ellis au luat orarul grecilor din Asia Mică și al evreilor, pentru că acest orar este în concordanță cu destinatarul și cu scopul scrierii Evangheliei, așa cum am văzut când am tratat studiile intitulate Autorul celei de-a patra Evanghelii, volumul 1, studiul 7, și Combaterea ereziilor, volumul 1, studiul 9, și în concordanță cu faptul că Apostolul Ioan a locuit și că și-a redactat Evanghelia în orașul Efes, care se afla în Asia Mică, și că el și-a dedicat Evanghelia atât evreilor cât și grecilor, așa cum ne-am informat tot în studiile amintite. Acum, știind la ce ceas al zilei și chiar în ce anotimp al anului se afla Fiul lui Dumnezeu la fântâna lui Iacov, înțelegem marele adevăr, că el a cunoscut adevărata însetare și oboseală omenească, fiindcă ceasul al șaselea era, așa după cum am văzut, ora 12, când arșița zilei de vară era în toi. Ne putem imagina cum Mântuitorul stătea la fântâna lui Iacov și se uita în toate părțile ca să vadă pe cineva venind să scoată apă. Dar iată că la un moment dat a zărit că vine o femeie, samariteanca, după ce și-a legat burduful cu o funie și a scos apă, Domnul Iisus i-a zis: „Dă-mi să beau.” Fiul lui Dumnezeu, după ce își potolise setea fizică, a vrut să ofere în schimb samaritencii apa vieții, spunându-i: „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel care îți zice: „Dă-mi să beau”, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie.” Versetul 10. Mântuitorul a știut că samariteanca și-a înăbușit setea sufletească cu păcatele ei într-atât, încât și-a pierdut orice noțiune a acesteia. În text observăm că, oricât de clar îi vorbea Domnul Iisus despre apa vieții, ea nu putea să-l înțeleagă, ci credea că este vorba despre apa fizică. Ca să putem înțelege cât mai bine conversația Fiului lui Dumnezeu cu samariteanca, Trebuie să cunoaștem mai întâi următoarele două lucruri. Primul lucru este că în limba aramaică în care se purta această conversație, apa vie se spunea atât la apa vieții, cât și la apa de izvor. Și al doilea lucru este că fântâna lui Iacov era un puț săpat pentru seceta verii, în care nu era apa care izvora, ci cea stătută care se colecta de la ploi. În textul grecesc nu scrie în versetele 11 și 12 cuvântul pege, care înseamnă fântână, ci frear, care înseamnă puț sau cisternă. Astfel, samariteanca a crezut că Mântuitorul i-a spus că îi va da o altă apă mai bună de izvor. Ei i s-au părut aceste cuvinte foarte ne la loc. Cum a putut el să aibă o asemenea pretenție ca să-i dea apă de izvor când ea știa că nu era în stare să-i ofere nici chiar apă stătută, fiindcă fântâna era foarte adâncă? Avea un diametru de aproape 3 metri și o adâncime de 33 de metri și el nu avea nici funie și nici burduf. Acesta a fost motivul pentru care ea a zis Domnului Iisus mai întâi: Doamne, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. Versetul 11. Apoi, știind că în jur nu era un asemenea izvor, l-a întrebat mirată: De unde ai putea să ai dar această apă vie? Versetul 11. Și în cele din urmă, ea a căutat să explice Domnului Iisus că nici chiar patriarhul Iacov n-a putut găsi în apropiere apă de izvor, de a trebui să se mulțumească ca să sape această fântână din care a băut el personal, copiii și vitele lui, și că nimeni nu are dreptul să se considere mai capabil decât patriarhul Iacov. Dacă patriarhul Iacov n-a fost în stare să găsească în acest loc apă de izvor, atunci cum a putut să pretindă el așa ceva? Ea a zis Domnului Iisus: Ești oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși, fiii lui și vitele lui? Versetul 12. Comentatorul evreu Edersheim a zis că, într-adevăr, în jurul Siharului nu erau izvoare și că samariteanca știa lucrul acesta. De aceea i-a spus Domnului Iisus cuvintele pe care le-am amintit mai înainte. Mântuitorul, văzând că samariteanca nu putea să iasă din însemnătatea însetării fizice, i-a vorbit în așa fel despre apa vieții, încât să nu poată să-l înțeleagă greșit. El i-a spus: Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, niciodată nu-i va fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața eternă. Versetele 13-14. Este foarte interesant că samariteanca nu l-a înțeles pe Domnul Iisus, nici de data aceasta. Ea a luat chiar și aceste cuvinte tot în sens fizic. Dar, spre deosebire de felul cum îi vorbise mai înainte, ea acum credea că avea în față un umorist și a început să-i răspundă și ea în glumă, spunându-i: Doamne, dă-mi această apă, ca să nu-mi mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Versetul 15. Din această conversație a fiului lui Dumnezeu cu samariteanca, învățăm că păcatul înăbușe setea sufletească aproape până la dispariție. La prima vedere ni se pare că samariteanca chiar și-a pierdut setea sufletească cu desăvârșire. Numai că vom vedea în studiul următor că ea totuși o avea, dar adormită, și că Mântuitorul i-a trezit-o. Orice păcătos, fie cât de pervertit, chiar dacă spune că nu are suflet și că nu există rai nici iad, dar dacă se coboară în sinea lui, va descoperi că totuși există în el un gol și o aspirație după ceva, ceea ce nu este altceva decât setea după absolut și foamea după infinit. Și în al treilea rând, textul citit ne-l arată pe cel care ne poate stâmpăra setea sufletească. Evanghelistul Ioan a scris. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel care îți zice, dă-mi să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da eu, niciodată nu-i va fi sete. Versetul 10, 13 și 14. În liturgia samaritenilor din ziua ispășirii, era un vers care spunea că atunci când va veni Mesia, apa va curge din izvoare ca din găleți. Numai că Domnul Iisus, când a vorbit samaritencii despre apa vieții, i-a spus cu mult mai mult. El, când i-a zis că îi poate da apa vieții, i s-a revelat că este Mesia cel promis, singurul care îi poate oferi viața și fericirea eternă. Același lucru ni l-a promis și în Apocalipsa, atunci când a afirmat: Celui ce este sete îi voi dea să bea fără plată din izvorul apei vieții. 21:6. Biblia spune că izvorul apei vieții este numai la Dumnezeu, căci la tine este izvorul apei vieții. Psalmul 36:9. Lucrul acesta l-au descoperit și l-au experimentat mulți dintre muritori de-a lungul mileniilor. Iată, spre exemplu, ce a exclamat unul dintre psalmiști: Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Psalmul 42:1. Și iată ce a zis fericitul Augustin: Sufletele noastre, Doamne, nu vor găsi pace și alinare până când se vor odihni la tine? Acesta este motivul pentru care Mântuitorul ne-a promis că ne va duce chiar la Tatăl Ceresc, ca acolo să ne stâmpere setea sufletească cu apa eternă care iese din scaunul său de domnie. Apocalipsa ne spune că din tronul celui preanalt curge izvorul apei vieții, care formează un râu limpede ca cristalul. După cum numai mama și ce emană din ea poate să stâmpere ființa copilului ei, cu atât mai mult, numai Tatăl nostru Ceresc și tot ce se revarsă din el ne va satisface pe deplin toate aspirațiile sufletului. Ioan Teologul a scris: și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care curgea din tronul lui Dumnezeu și al Mielului. Apocalipsa 22:1. Și Mielul, care stă în mijlocul tronului, va fi păstorul lor și îi va duce la izvoarele apelor vieții. Apocalipsa 7:17. Dar Fiul lui Dumnezeu a spus samaritenii mai departe că până vom bea din acea apă eternă, El vrea să ne dea chiar și acum o înghisitură din ea. Prorocul Isaia a numit această înghițitură apa mântuirii. El a zis: veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. Isaia 12:3. Picăturile pe care le bem din harul și jertfa lui Hristos se transformă în sufletul nostru într-un izvor de apă care țâșnește în viața veșnică. Domnul Iisus a zis samaritencii: apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Versetul 14. Dumnezeu a făcut mai întâi izvoarele, apoi ne-a creat pe noi și a sădit în ființa noastră setea. Tot astfel el are și pentru sufletele noastre izvoare eterne, de aceea a sădit și în ele o însetare. A nu ne folosi de apa fizică înseamnă a muri de sete. Tot astfel, a înăbuși setea sufletească înseamnă a ne face proprii noștri vrăjmași și a nu ajunge niciodată să bem din apele vieții eterne. Tristram, un explorator al Israelului din secolul trecut, autorul unei lucrări standard intitulată Istoria naturii din Biblie, a zis că el a stat odată la această fântână și a citit capitolul 4 din Evanghelia după Ioan, care ne redă conversația Domnului Iisus cu samariteanca în legătură cu apa vieții.